Akkam galatooma jaqa suuraaf kuni oduu suulaan Public Media Oromoo faan anifateedha. Dipaartimentii mana fayyaa eeguu akka gabaasetti sababa COVID-19 namni haaroonni shan da'uu gabaase. Namni haaroonni qabame immoo 550 yoo ta'u, Budbaree kaawunii keessatti namni haaroonni qabame 16. Jiraattonni Aayiwaa 40% ta'an talaallii koroonaa vaayirasii akka fudhachuu hin feene himan. Lakkoofsi kunis 7 darbe irra dabalee jira. Irra guddinni isaa North West Aayiwaa keessaa'i. Kaawuntiidhaan keessatti talaallii koroonaa vaayirasii kan fudhatu yoo kan hin jiraatin kan waraddaan kan kuffisu ta'a. Dura bu'aan mana fayyaa suulaan akka jedhetti Budbaree kaawuniin 7 kana talaallii koroonaa vaayirasii gaafatanii jiru jedhan. Umriin isaanii waggaa 16 ol ta'an 30% guutumaan guututti talaallii koroonaa vaayirasii akka fudhatan himan. Suulaan District Health akka ibsetti talaallii koroonaa vaayirasii guddicha 7 dhufu April 27 kan kennamu bakka Suulaan Expo Centeritti namni yeroo dalagaa isaaniitiin ala fudhachuun barbaade akka danda'u himan. Nebraska Administration 7 darbe keessatti talaallii koroonaa vaayirasii jiraattota 1135 kan akka kennee jiru gabaase. Jiraattonni Nebraska umriin 16 ol ta'an 36% talaallii koroonaa vaayirasii guutumatti fudhatanii jiru. Isteenni akka gabaasetti waliigalatti namni haaroonni qabame 1,500 yoo ta'u, namni 168 ammoo kan hospitaala yaalamaa jirudha. Aayiwaatti namni 215 hospitaala kan yaalamaa jiru. Namni darzaanaa ol hospitaala suusidii 2 keessatti yaalamaa jirudha. Akka gabaasa miidhanii 7 kanatti akka karoora waggaa kanatti boqqoolloon 4% ta'u addaan faffageessuu dhaabanii jiru. USD'n akka gabaasetti 7 darbee baay'inaan midhaan dhaabuun haalaan mijaawaa ture jedhe. Boqqoolloon harka lamaan sadaffaa lafa keessa waan jiruuf qonnaan bultoonni harka isaanii irratti guddinaa mul'isanii jiru. Suusidii kaansal galiin artii kan waggaa walitti garuu socho'uuf sagalee guutuun akka kenname artist pilaash karaa magaalaa qettee socho'uu jira. Qophiin kunis guyyaa ayyaana hojjettoota 7 dhumu irratti septembera 2ffaa fi hanga septembera 5 qaban ni jiru. Galatoomaa.